новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки головних подій. Заступник голови ЦВК наголошує, результати виборів може оголосити тільки голова ЦВК. Російський патріарх Кирил привітав Януковича з обранням президентом України. Європарламент схвалив новий склад Єврокомісії. В Афганістані під лавинами загинули щонайменше 60 осіб. Заступник голови ЦВК Андрій Магера зазначив сьогодні на прес-конференції у Києві.
Згідно з законом про вибори президента України, офіційним оголошенням є оголошення безпосередньо головуючим на засіданні Центральної виборчої комісії результатів виборів президента України. І ця дата – це є точкою відліку цього 30-денного терміну для складення присяги новообраним президентом України.
Ці результати, за словами члена ЦВК, можна буде оскаржити у Вищому адміністративному суді України лише після того, як Центральна виборча комісія офіційно оголосить ці результати. Він нагадав, що Вищий адміністративний суд може оскаржити дії ЦВК щодо встановлення офіційних результатів виборів, поки таких дій не було, зазначив Андрій Магера. Тим часом глава Російської православної церкви, патріарх Московський і всієї Русі Кирил привітав Віктора Януковича з обранням президентом України. У прес-службі патріарха Московського і всієї Русі повідомили, що він направив вітальну телеграму, в якій, окрім іншого, побажав Віктору Януковичу: «Господь да зміцнює вас у праці та дарує вам добрих помічників». Сьогодні ж привітав Віктора Януковича з успіхом на виборах президента України і президент Росії Дмитро Медведєв. У понеділок надійшло привітання від віце-спікера Державної Думи Росії Володимира Жириновського. Арсен Аваков заявляє, що подав у відставку з посади голови Харківської облдержадміністрації. У зв'язку з виданням двох указів президентом щодо припинення повноважень голови Харківської облдержадміністрації з формулюванням «відставка та звільнення» під одним і тим самим номером та датою, що свідчить про відверте порушення морально-етичних та правових норм, зокрема ігнорування ухвали суду, якою призупинено дію рішення обласної ради, що стало підставою для видання указу, подаю у відставку з посади голови Харківської обласної державної адміністрації. Кінець цитати Арсена Авакова. До міжнародних подій. Європейський парламент на сьогоднішньому засіданні в Страсбурзі схвалив новий склад Єврокомісії. Європарламент схвалив призначення Жозе Мануеля Барозу на посаду президента Єврокомісії на другий термін ще 16 вересня 2009 року. 25 листопада Барозу розподілив портфелі між кандидатами на посади комісарів, поданими країнами-членами ЄС. З 13 до 11 січня Європарламент розпочав слухання кандидатів на посади комісарів, які мали завершитися 19 січня, однак через проблеми з кандидатом в комісари від Болгарії слухання затяглися. В Афганістані під лавинами загинули щонайменше 60 осіб на північ від столиці Афганістану Кабула. Про це повідомив сьогодні афганський міністр внутрішніх справ Ханіф Атмар. За його словами, поки що вдалося знайти тіла 24 загиблих, але під снігом, як виглядає, залишилося ще не менше 40 осіб. Вдалося врятувати близько 430 осіб, із них більшість отримала травми. Людям, які опинилися в сніговому полоні в районі перевагу Саланг, рятувальники скидають з вертольотів продовольство і предмети першої необхідності. В Анталії, популярній курортній провінції Туреччини, від ураганного вітру повалено сотні дерев, завдано шкоди багатьом будівлям. За рішенням місцевої влади, закриті школи та інші навчальні заклади. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, під час негоди три людини загинули і двоє зникли. Безвісті, за попередніми даними, їх віднесло далеко в море. В туристичному містечку Демре в результаті сходу селевих потоків впав міст, затоплений музей Святого Миколи Чудотворця. За інформацією турецьких ЗМІ, цього тижня зливи в районі Анталії триватимуть. Метеорологи попереджають про майбутній восьмибальний шторм у Середземному морі. Анталія – одне з улюблених місць відпочинку туристів з України та інших пострадянських держав. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Вибори завершилися, час розпочинати економічні реформи. Наскільки готові до цього політики? Про це будемо говорити з гостями, народними депутатами України, Ігорем Єреськом та Олексієм Плотніком. Вітаю вас в нашій студії.
Вітаю.
Доброго дня.
Нагадаю ще нашим радіослухачам, що Ігор Єресько представляє БЮТ, а Олексій Плотніков представляє Партію регіонів. І обидва наші гості з комітету з економічної політики. Так що ж чекає на економіку в найближчому майбутньому? Там на завтра хтось зорганізував круглий стіл і кажуть, що між постіндустріальним проривом і втратою економічної незалежності. Це, мабуть, такі вже надто гучні заяви і надто страшні між тим. Пане Плотніков.
Це дійсно, це дещо некоректно там чи то очікувати, чи то постіндустріальний прорив, чи втрату економічної незалежності. Тобто мені навіть подобається, що у когось є такі бачення, але це бачення, в плані того, щоб показати, хто там що вивчав, і хто що здатний якось сформулювати цей круглий стіл. Що стосується всього іншого, то, в принципі, буде новий уряд, буде нова коаліція, яка висуне цей уряд. Будуть певні задачі перед новим урядом.
Добре, якщо говорити про те, що гасла залишилися позаду, тепер потрібно реформувати економіку. Не гасельні, а перші кроки, які мав би зробити уряд, а ви їм як науковець порадили б, що потрібно зробити?
Якщо чіпати якісь конкретні тактичні речі – це прийняття нового бюджету, нормального бюджету, це нормалізація така тактична економічної ситуації в державі, тому що без бюджету все ж таки важко існувати державі, навіть при тому, що у нас за законом виконується як 1/12 минулого року, там і все інше. Якщо вести мову про середньо-довгострокову перспективу, то безперечно це відновлення економічного зростання, призведе до того, що у нас буде наповнюваність нормального державного бюджету, що дозволить фінансувати соціальну сферу. Тобто схема зростання, наповнюваність бюджету, фінансування, збільшення соціальних витрат. Ось це абсолютно нормальна схема.
Стосовно бюджету, який був підготовлений урядом Юлії Тимошенко, ми поки що не знаємо, хто буде главою нового уряду, але той бюджет, як ви ставитесь до того, наскільки його кардинально треба переробляти?
Кардинально треба переробляти, тому що він готувався в такому в передвиборчому екстазі, він формувався в режимі обіцянок передвиборчих, а все ж таки зараз інші будуть пріоритети, зараз будуть більш реалістичні підходи до розвитку національної економіки. Тому я не хочу зараз чіпати бюджет, казати, там, чому за нього не голосували, які в нього вади. Все ж таки, це було давно,
гасла,
так,
і про це
багато вже казали, чому не голосували за бюджет. Але його треба переробити, його треба приземлити, скажімо так.
Пане Рисько, наскільки фракція БЮТ готова до того, щоб сприяти Партії регіонів чи майбутній коаліції, можливо, ви будете в цій коаліції до того, аби змінити бюджет до того, щоб треба буде ремінці затягнути?
Давайте політично не поспішати, що ще нічого не вирішено. Остаточна крапка в виборах не поставлена. Вона буде поставлена тоді, коли ЦВК винесе своє рішення. І навіть після того можливі різного роду варіанти розвитку політичних подій. Стосовно економіки, ви знаєте, я вважаю, що будь-хто був би зараз у уряді, чи то новий уряд, чи то уряд, який зараз існує, йому треба буде вирішувати ті проблеми, ті серйозні проблеми, які стоять перед економікою країни. Економіка країни не структуризована, тобто нам потрібно її перебудувати таким чином, щоб вона була ефективною. Ефективність економіки – це означає те, що вони дають темпи росту, дають високу заробітну плату. Це технологічна економіка, це економіка, яка націлена на майбутнє. З нашим старим складом, який був 18 років, економіки, я маю на увазі, тут важко чогось добитися. Якщо казати про перспективи, чи ми пізніше про це поговоримо, як це я собі уявляю, і от я хоч і би нашим радіослухачам і...
Очевидно, ми можемо вже зараз говорити про це, тому що, якщо відкинути політику, а говорити про те, що потрібно зараз робити. Тому що бачення, системне бачення реформування економіки, про нього ніхто не говорив досі. Зрозуміло. Тому що говорили про різні речі, які могли б сприяти перемозі на виборах. От, якщо відкинути зараз політичний аспект, про який ви сказали, що зараз про це говорити рано, про політичне структурування парламенту чи виконавчу владу, але говорити про те, як би мало в ідеалі виглядати реформування економіки.
Я дякую вам за запитання, але все ж таки, ви знаєте, як би мало, ну, в Україні це не підходить, тому що характеристика постіндустріального суспільства для України поки що не підходить. І не підходить крайні такі оцінки того, що буде. Я б хотів би, знаєте, про що сказати? Дуже просто. Я уявляю собі, от приходить новий уряд. Новий уряд з старою психологією, економічною психологію, насамперед займеться тим, що буде забирати те, що нібито у них колись забрали. Тобто йде, переділ буде власності зроблений. Зрозуміло, що старі хазяїва так просто це не віддадуть. Тобто буде економічна суперечка, якби це в межах економічної конкуренції, то це було б, можливо, нормально. Це верхівка, так скажімо, того майбутнього уряду, який вже, можливо, там формується, не формується. А ми ж не повинні забувати, що крім верхівки цього уряду існують іще і неписані закони, по яких живуть, скажімо, псевдоекономісти. Це рейдери, це ті, хто буде захоплювати, їм була дана повна воля, повна свобода. І я очікую, що якщо не буде, скажімо, чіткого контролю з боку держави, не буде стратегії розвитку цієї економічної держави, дуже-дуже важкі наслідки для економіки, тому що будуть забирати, будуть розформовувати, будуть розбивати. Ну, от, наприклад, елементарні речі, знову, можливо, повернення відкатів в тому плані, що там кожен буде старатися забрати свої 10%, 20%. Тобто, якщо йти по тому шляху, що я хочу чи не хочу щось робити, то толку з економіки не буде.
Я вас хотіла так навернути до ідеалів, а ви мене знову до українського сьогодення, до реалій.
На жаль.
490-29-05, код Києва 044. Ми маємо запитання від слухачів. Я нагадаю нашим радіослухачам, що в гостях у нас народні депутати України Ігор Єресько та Олексій Плотніков. Ми намагаємося говорити про те, що буде з економікою країни після виборів. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день. Вітаємо вас.
Я хочу дати запитання пану Плотнику. Він така розумна, вчена людина. Коли я живу в Дніпровському районі, а в нас там старий Дарніт, є вагоноремонтний завод. Коли пан Янукович був прем'єр-міністром, він із Донецька набирав людей, і вони, я сама бачила, їхали в трамваї туди, виганяли наших і ставили своїх. Так я хочу запитати, чи це нас вже будуть в резервацію виганяти, а донецьких сюди привозять? Це одне запитання. Друге запитання. Пане Плотніков, чи не вважаєте ви, що ото в Верховній Раді, як приймали той закон, зміни до закону виборів президента, що був бандитський захват парламенту, який забезпечив 100% виграш Януковича?
Зрозуміло, але правда, закон, зміни до закону про вибори не стосуються теми нашої сьогоднішньої програми.
Ну, що стосується закону, все ж таки, ну, що який там 100% виграш, ви знаєте, що тут у нас дійсно ми виграли, у нас є перевага, у нас там майже 4% перемага, але ніхто тут не каже про якийсь наш 100% виграш. Тут все ж таки наш головний конкурент також набрав не мало відсотків. Я не хочу зараз занурюватись в цей закон, це абсолютно нормальний закон, його майже ніхто не критикував з міжнародних спостерігачів, а якщо і критикували, то казали, що, можливо, його треба було раніше прийняти ще перед першим туром. Тобто, з цієї точки зору це...
Я пропоную не обговорювати зараз закон про вибори, тому що це не тема нашої програми.
Ну, перше запитання, воно також не має жодного сенсу, це зорієнтовано на якісь плітки, чутки, там ще на щось, хтось когось виганяв. Ну, давайте тоді взагалі це проігноруємо дзвінок цієї слухачки.
Ні, Олексій Віталійович, ну не можна ігнорувати.
Розумієте, вона каже, що хтось казав, що хтось когось виганяв. Ну, давайте, ну що, давайте абстрактно скажемо, ніхто нікого виганяти не буде, всі будуть працювати абсолютно нормально.
Давайте будемо вважати це запитом слухачки до вас, а ви спробуйте з'ясувати, можливо.
Хай не пише листа до мене, є в мене адреса, це Грушевського 5, моє прізвище. Давайте, якщо є якісь проблеми у цієї слухачки конкретно, я обіцяю з'ясувати, дати відповідь. Ну, розумієте, це так ось на слух.
Маємо ще запитання. Щось з телефону ж гарячий.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Вітаємо.
Оксана, дорогі гості, Ми говоримо багато про економіку, а суть не в економіці, а в нашому нутрі, в нашій духовності. Тому доки ми не будемо знати триєдиного Бога, доки нас будуть юдеї поборювати, вони вже мають державні...
Ми зрозуміли, я перепрошую, але це знову ж таки, ми говоримо все-таки про економіку, але пан Єресько хоче...
Одну хвилиночку, я не можу не відповісти або прокоментувати. Ви знаєте, я замислювався над цим питанням, і для мене економіка – це не суха просто наука, скажімо, да? І не якісь там показники, а це насамперед і питання моралі. Тому що які б закони ми в Верховній Раді не виписували, яким би там речами не оперували, але мораль в економіці залишається. Що я хочу сказати? От є закони, які забороняють корупцію в економіці. Да? Там, скажімо, не в економіці, а взагалі корупція, а вона ж існує. Чиновник бере ці кошти. Тобто треба міняти. Я з вами тут погоджуюсь, що питання моралі, вони дуже-дуже серйозні. Мораль – і це відношення наше до праці. Не можна заставляти людей тільки працювати. Потрібно або на основі любові, тобто, да, от працювати безпосередньо, це найвища форма віддачі, самовіддачі людини. Або за гроші, або під примусом. Перший, другий варіант, вони підходять, але не зовсім.
А я боюся, що ви спровокували це запитання слухачки тим, що почали розказувати про рейдерів, і про корупцію, і так далі. Наштовхнули мене на те запитання, що коли говорили про верхівку влади, а от менеджерів, до речі, для того, щоб змінювати економіку на краще, в нас, власне, і немає. Я подивилася, це було до виборів, за 2 чи 3 дні до виборів, опубліковано однією з газет, можливі варіанти уряду за перемоги БЮТ і за перемоги партії регіонів. Я вже не кажу про те, що там в багатьох стовпчиках одні й ті ж самі кандидатури, які можуть бути хоч за тієї, за перемоги одних політичних сил, хоч за перемоги інших. Але, лави запасних зовсім короткі. Знову ж я побачила, якщо говорити від партії регіонів, Микола Азаров, Федір Ярошенко. В основному ті самі люди. Хіба що Геннадій Корбан з нових. Але це з серії, що вкинули щуку в ріку, так? Поставити на голову фонду держмайна керівника однієї з таких великих фінансових груп. І Ірина Акімова – це з нових, а все інше, власне, старі кадри.
Давайте ви наступного разу запросите якихось політологів, для яких це основний об'єкт і предмет життя, казати, що сказав політик А, політику Б в туалеті, в присутності політика С, який передав це політологу такомусь. Давайте не будемо чіпати, ми 2 депутати, ми діючі особи в політиці, і коментувати, що в якій газеті хтось надрукував. Давайте просто знімемо і працюємо далі.
Ні, я не погоджуюсь з того плані, що немає у нас менеджерів. Менеджери є.
То зрозуміло, що це є, зрозуміло, що в кожну політичну силу може виставити багато складів того ж самого уряду в різні конфігурації. Все ж таки рівень прогнозів газет ми знімаємо.
Все, більше не будемо.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Народні депутати Ігор Єресько та Олексій Плотніков в студії Радіо Свобода, програма «Ваша свобода». Візьмемо ще запитання від радіослухача, потім ще спробуємо поговорити, відповідати на мої запитання.
Алло.
Добрий день.
Добрий день. У мене запитання до пана Єреська. Скажіть, будь ласка, це такий напівнеекономічне питання. Існує якесь правило етикету в Європі, там когось приглашають, когось не приглашають. Можуть повнити, як кучму садили, то в одному алфавіту, то в другому. Можуть дважди суди мого чоловіка приглашати на етикетні якісь там мероприємства. Спасибі.
Я дякую вам за запитання. Я думаю, що наша політична сила дала уже і народ дав 12 мільйонами голосами дав відповідь на ваше запитання.
Якщо говорити про такі речі, чисто, можливо, це навіть не зовсім економічні, але те, що висить на поверхні, про що говорили під час виборчої кампанії дуже багато, це запозичення, так? І зараз була трохи, наче, призупинена співпраця з Міжнародним валютним фондом, і нам дуже велику суму віддавати цього року, здається, 30 мільярдів, так, з повертати з запозичень в гривнях, не в доларах. Як буде це виглядати? От пропоную послухати точку зору виконавчого директора фонду Блейзера Олега Устенка.
Возникнет необходимость выхода на международные рынки одалживания денег.
Виникне потреба виходу на міжнародні ринки для позичання грошей. У другому та четвертому кварталах цього року ми побачимо українських урядовців на міжнародних ринках Лондона і Нью-Йорка, які намагатимуться позичити півмільярда, мільярд доларів, бо ці гроші будуть катастрофічно потрібні. Схоже, що податковий дефіцит в Україні збільшиться до 10% ВВП, тож вона проситиме позики, в тому числі й у Росії. Головне, щоб ці кошти не були проїденими, а надійшли в реальний сектор економіки. Тоді промисловість почне відроджуватися, і це стане позитивним сигналом для закордонних інвесторів.
Це пошле позитивний сигнал для іноземних інвесторів.
Нам потрібно позичати ці гроші.
Ну, з моєї точки зору, потрібно, якщо існує економічна така необхідність, але позичати з тим розрахунком, щоб вони дійсно йшли в реальний сектор економіки.
Пане Плотніков.
Ну, по-перше, треба обслуговувати ті борги, які були зроблені. Для обслуговування тих боргів зараз немає внутрішніх ресурсів. Тут доведеться дійсно вести мову про їх реструктуризацію. Це по-перше. По-друге, знаходити зовнішні джерела для обслуговування цих запозичень. Тому що внутрішніх джерел у нас запозичень немає. А якщо казати концептуально, то ну, це майже як за підручником. То логічно, щоб зовнішні запозичення йшли у там, розвиток національної економіки, отримання новітніх технологій, в те, що дає віддачу там зараз чи там через кілька років. А отримувати зовнішні запозичення для покриття дефіциту держбюджету, для проїдання, ну це вкрай неефективне використання. Це майже злочинне використання зовнішніх запозичень.
Між тим, зовнішні запозичення, як я зрозуміла, ми братимемо, але ж, ну і таким чином будемо збільшувати борг. Водночас, як будемо розвивати економіку, от, скажімо, ці зовнішні запозичення пішли в реальний сектор економіки. Але ж, якщо її не модернізувати, а віддати знову ж там на зарплату або ще на щось?
Ні, дійсно, ви про те ж саме ведете мову, про що я і казав. Тобто, зовнішні запозичення, ну, на зарплату це те ж саме проїдання, про що казав.
Так.
Тобто, дійсно, зовнішні запозичення, ну, куди можна, ідеальний варіант, на переозброєння, на купівлю енергозберігаючих технологій, на використання для того, щоб Україна там перейшла на внутрішні джерела енергії. Тут ну, також потрібні зовнішні запозичення, тут потрібні джерела зовнішні.
Але це можна там, ну, я не знаю, ну, квазіфіскальною допомогою своєрідною назвати, тому що от ми давали такі точечні чи точкові допомоги, ну, там, на розвиток металургійних підприємств або ще якихось.
І це було, але вони... і це було виправдано, тому що тут існує ефект, такий дуже простий ефект, якщо ми піднімаємо якусь галузь, а від неї залежить існування інших галузей, це було виправдано, абсолютно виправдано. Я би хотів би сказати про те, що тут іще питання, хто ці запозичення буде брати, чи це приватні особи, чи корпоративні, чи це буде держава стояти за цими запозиченнями, тому що їх під щось будуть давати. Тому
але, якщо треба... але якщо це запозичення буде брати приватне підприємство, а держава стане гарантом повернення цих запозичень, таке в нас було?
Було, і от, ну, тут різні варіанти треба розглядати. Не можна категорично сказати, що держава не повинна цим займатися. Абсолютно. Ну, це моя думка. Як там, що буде, побачимо.
Тобто це, ну, в моєму там розумінні і острах може бути такий, що якщо ви говорили про переділ, так, от, і що це може бути свій своєму, але не в тому
сенсі. Свій своєму. На жаль, більшість наших практиків, економістів, вони не хочуть підніматися до державницького рівня. І по тому складу, скажімо, ну, наших візаві, там, тіньового уряду і таке інше, я не думаю, що якісь радикальні такі речі, які будуть зроблені, які здатні щось зробити тут в Україні. Все буде так іти, як воно йшло, тільки переділ власності буде. На жаль.
Угу. От стосовно суттєвого обмеження державних витрат. Власне, більшість країн під час кризи пішли на суттєве обмеження. Наскільки ми готові до цього?
Я не думаю, що це суттєве обмеження державних витрат, тут що під ним розуміти. Дійсно, у нас найбільші показники падіння, дійсно, у нас жахлива інфляція зараз, дійсно, у нас ми рекордсмени по знеціненню національної грошової одиниці. Тобто, якщо при цьому обмежувати державні витрати, це, розумієте, витрати там на управління чи витрати на розвиток якихось програм, ну, які не чіпають громадян. Якщо вести мову про зниження пенсій, соціальних виплат та всього іншого, то тут про зниження мова не може йти, тому що фактично воно було все знижено тим, що воно знецінилося і інфляцією, і курсом гривні до долара, і багатьма чими іншими. Тобто оптимізація витрат, наприклад, на державне управління, я це вітаю. Я вітаю оптимізацію витрат на якісь довготермінові програми, якщо вони не є там першочерговими. Але мова не може йти про те, щоб обмежувати, наприклад, зараз соціальні виплати, зменшувати пенсії чи заробітні плати.
Тобто, от, ну, наприклад, цей скандально відомий закон про соціальні стандарти, яка його доля чекає? Тому що грошей то немає звідки.
Він не такий вже і грошемісткий. Його можна абсолютно нормально виконати. Я не бачу якихось надзвичайних перешкод для того, щоб цей закон виконати. Там були політичні проблеми з цим законом. А з точки зору джерел економічних для того, щоб його виконати, його можна виконати.
Ні, я не можу тут погодитися. Справа в тому, що, ну, як логіка дій нового уряду, ну, будемо так казати, да? Як правило, всі будуть плакатися, ой, як погано той працював той уряд, ой, ви знаєте, казна пуста, потерпіть ще там місяць, два, три. Тому я очікую невиконання цього закону, ініціаторами яких були фракції партії регіонів. І це буде продовжуватися до того, поки про цей закон фактично забудуть.
От ще одне таке питання, яке, я думаю, цікавить всіх наших радіослухачів, це стосовно стабільності грошової одиниці. Це безперечно. Наскільки загрожує, є загрози девальвації?
Ні, я думаю, що є можливість для того, щоб вона зберігалась, тобто на рівні, якому вона є зараз, це десь 7,5-8. Я абсолютно не прогнозую, що її реально зробити 6-6,5, як це про це казала наша конкурентка. Але, в принципі, тут немає перешкод для того, щоб, використовуючи монетарні заходи Національного банку і використовуючи чинники того, що я все ж таки прогнозую у 2010 році зростання, тобто і використовуючи перший і інший чинник, щоб грошова одиниця була стабільна. Ну, там можливі коливання, розумієте, це коли вже йде мова про 8, а не там про 1,05, а вже про 8, то можливо там 50 копійок коливання, 7,5, там 8,10, 8,20, але в принципі ось в такому інтервалі все це і буде знаходитися.
На жаль, я не можу погодитися з шановним Олексієм Віталійовичем, тому що історія і політика, і економіка показує, що в період такої нестабільності йде коливання, ну тут спекулятивне може бути коливання. Це не пов'язано, може бути, з політикою Національного банку, з політикою комерційних банків, які хочуть заробити, але ж заробити. Тому курс може змінюватися і може змінюватися...
В який бік?
Ну, падіння національної грошової одиниці, це знову ж таки, на жаль. Тому що як експортна країна, нам, ну, в якійсь мірі це вигідно. Дешева національна одиниця.
Ну, але ж з іншого боку, ну, дешева національна одиниця, це зовсім погано, хоч і експортна країна. Бо експортна країна, ми вже сало почали імпортувати. До речі, це, ну це страшно, як для України.
Це вже пов'язано з іншими регуляторними чинниками. Тобто, треба розвивати галузі АПК, кредити, що були, зараз ж немає можливості взяти. І тоді воно буде нормально все розвиватися.
Наскільки реально відновлення можливості кредитування?
Чого? Кого?
З банку? Економіки в першу,
першу
чергу. Економіки в першу чергу.
Реально. Я думаю, що це реально. Все ж таки після виборів дещо заспокоїться і політична ситуація. Можливо, вгамуються і навіть відсотки по кредитам. Тобто, з цієї точки зору це абсолютно реально, але будь-яке кредитування – це спокій, це впевненість, що буде певно стабільніше, не будуть потрясінь ані політичних, ані економічних. Тобто, з цієї точки зору я абсолютно оптимістично дивлюсь на те, що кредитування у нас все ж таки пожвавиться.
Це кредитування економіки для населення, кредитування фізичних осіб, іпотека. Наскільки це зараз
це
вірогідне?
Це також,
скільки вірогідне?
Ні, ну це також можливо, але розумієте, тут серед інших, серед причин фінансової кризи, внутрішньої економічної кризи, це було те, що, наприклад, на Троєщинському ринку стояв столик від одного з банків, який надавав кредити просто по пред'явленню паспорту. Ну, це абсолютно не є нормальним кредитування споживче. Тобто тут є дещо інші джерела і важелі кредитування.
Кажуть, що, в принципі, для економіки був би важливий спокій політичний. Чи буде він, чи ні, я думаю, що, ну, можливо, треба почекати ще з тиждень, щоб з'ясувати. А це були народні депутати України Ігор Єресько та Олексій Плотніков. І ми говорили про майбутнє економіки. Програму провела Інна Кузнецова.